አባላት ተቃዋሚ ውድብ አረና ንሉዓላውነትን ዴሞክራሲን አብዝናይ ለውጥ ጊዜ ዝተባሃለውን ጉድኣት ይበፅሖም ኣሎ ኢሉሎ ሓላፊ ውዳበታት ህዝቢ እቲ ውድብ ኣይተ ተኽለ ዝግበለ ገብርኤል ብፍላይ ኣብ ወረዳ ቆላ ተንቤን ዝርከቡ ኣባላት ዓረናን ስድርኦምን መውቃዕትን ምፍርራሕን ይበፅሖም ኣሎ ኢሉሎ ኣዛዚ ፖሊስ ወረዳ ቆላ ተንቤን ኮማንደር ክብሮም ወሉ ኣብታ ወረዳ ሰብ ብፖለቲካዊ ኣራእዩ መጥቂ መጥቃዕቲ ኣይበፅሖን እኳ ደኣስ እቲ ውድብ ኣብ ዝሰናድኦ መድረኻት ኣካላት ፀጥታ ሰላማዊ ኮይኑን ክሓልፍ ሓገዝቲ እዮም ኢሎም ኣለው። ሓድሽ ሪፖርተርና ሙሉጌታ ኣፅበሃ ካብ መቐለ ጸብጻብ ይኹሎ።
ኣብ ትግራይ ብሕጋዊ መንገዲ ፍቓድ ኣውፅኡ ዝቃለስ ውድብ ዓረና ንላዕላውነትን ዲሞክራሲን ኣብ ላዕሊ ኣባላቱ ሕዚ እውን ምፍርራሕን መውቃዕትን ይበፅሖ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎም። ሓላፊ ውዳበታት ህዝቢ እቲ ውድብ ኣይተ ተኽለዝጊ ወልደ ገብርኤል መንግስቲ ሓቢርና ንስራሕ እናበለም ኣባላትና ግና ሕዚ እውን ፀቕጢ ይበዝሖም ኣሎ ኢሎም። ናይ ዝመርኣያ ድማ ትማሊ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ እቲ ውድብ ዝኾኑ ኣይተ ዜናዊ ኣስመላሽ ዝተባሃሉ ነባሪ ወረዳ ቆላ ተንቤን ኣብ ላዕሊ ሓውም ኣካላዊ መጥቃዕቲ ከም ዝበፅሖን ኣብ ላዕሊ ዘለዎም ጥሬቱን ጉድኣት ከም ዝበፅሖም ኣይተ ተኽለዝጊ ተዛሪቦም
ተሓድሶ ጌርና ኢና ሓቢርና ንሰርሕ ኢና እናበሉ ይዛረብዎ ኣሎ። ኣብ መሬት ወሪድካ ዘይርከብ ኮይኑ ኢና ረኪብና ኢና ብርክት ንበሎ ኣባላትና ሕዚ እውን መዓልታዊ እናተኣሰሩ እናተፈትሐን ይውዕሉ ኣሎ። ኣባዕሎም ይኮና ቤተሰቦም ብጣዕሚ ሽግር እናበፅሐ ኢና ንቃለስ ዘለና ትማል እንተሰርሐ ክነግረካ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ንኾነ ኣይተ ዜናዊ ኣስመላሽ ይበሃል ኣብ ወረዳ ቆላ ተንቤን ጣብያ ሰላም ዝነብር እዩ። ትማል እውን ንዚ ሰብ ዚኒ ሓደጋ ንምውዳቅ ተባሂሉ ሞ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዜናዊ ኣብቲ ቦታ ይተረኸበን ሓው ዜናዊ ገብረዋህድ ኣስመላሽ ዝበሃል ኣብቲ ቦታ ይርከብ ንዕኡ ሽግር ኣውፅሕለ ኣሎ ብፋስ እግሩ ቀይዕዎ ሕዛብ ሕክምና እዩ ዘለ።
ኣብ ልዕሊ ስድራ ኣይተ ዜናዊ ዝበፅሐ መጥቃዕቲ ብሕጊ ክረአ እውን ሕቶ ዋላ እንተቕረብና ኣብ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ እታ ወረዳ ግና ግቡእ ግልጋሎት ኣይረኸብናን ኢሎም። ብዝተተሓዘ ሓበሬታ ድማ ኣባላት ውድብ ዓርናን ላዕላውነትን ዲሞክራሲን ዝኾኑ ኣብ ቤት ህንፀት ተኣሲሮም ሕዚ እውን ከም ዘለዉ እዮም ኣይተ ተኽለዝግ ዝተዛረቦም።
ኣብ ቀረባ ግዜ ምስቲ ናይ ሃገር ኩነታት ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ለውጢ ከይዲ ዝተፈትሑ ኣባላትና ኣለው ብርክት ንበሉ ተፈቲሖም እዮም። ዘይተፈትሑ እውን ኣለውና ዘይተፈትሑ ዝክልተን እኒአውና ንሱ እውን ናብ ርእሰ ምሕዳር ዶክተር ደብረፅዮን ብኣካል ከይድና ሂውና እዮም ኢና ደብዳቤ ካብ ቤት ፅሕፈት። ስለዚ ኣብ ከይዲ እዩ እኒአ ምንም ረኣናዮ ለውጢ የለን ክንፈትሖም ኢና ኢሎምና እዮም።
ኣብ ጉዳይ ኣይቲ ዜናዊን እስድሮኦምን ፀሚቱ ንኣዛዝ ፖሊስ ወረዳ ቆላ ተንቤን ኮማንደር ክብሮም ወልዱ ሓቲትና እዮም። ኣብቲ ወረዳ ብፖለቲካዊ ኣረኣዩ ጉድኣት ዝበፅሖ ኣካል የለን ዝበሉ እቶም ኮማንደር እቲ ጉዳይ ኣይቲ ዜናዊ ከመልክቱ ናብ ምምሕዳር ወረዳ መፅኦም ነይሮም ኮይኑ ግና ቀዲሙ ኣብ ጣብያ ኮሚኒቲ ፖሊስ ከመልክቱ ነጊርናዮም ተመሊሶም ከይዶም ግና ብድሕሪኡ ኣይተመለሱናን ክብል ዮም ገሊፆም። ግና ኣብቲ ወረዳ ሰብ ብፖለቲካዊ ኣረኣዩ ዝበፅሖ ጉድኣት የለን የግዳስ ኣካላት ፀጥታ እቲ ወረዳ ንዝኾነ ኣካል ብማዕረ ዝርእዩን ዘተኣናግድን ምዃኖም እዮም ተዛሪቦም።
ማንም ኣባል ዓረና ክኾን ይኽእል ኣባል ካሊእ ፓርቲ ጉዚ ዝግለፅ ፍጥጫይ ጉጥጫይ ምንም የለን ጉዚ ዝግለፅ ሕተይ ልዕለይ ዝበሃል ነገር የለን ንተሓደ ንተሓደ ዳልወሉ ወይ ከምዚ ንብለሉ ነገራት የለን። ስለዚ መዝውን ብሓደ ኢና ፀኒሕና ዜናው ንፋለጥ ኢና ዋላ ምስቶም ካልኦት ንፋለጥ ኢና እሳቶምን ኣብ ዝገብርዎ መድረካት ኣብ ዝገብርዎም ኣኸባታት ኣብ ዝገብርዎም ሓደሓደ ስራሕቲ ሰላማዊ ስራሕ ሰሪሖም ያው ብሰላም ክኸዱ ቅድሚ ዝውን ብሓደ ሰሪሕና ኢና ድሕራ ዝውን ብሓደ ኣለና ማለት እዩ።
ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ሓምለ መፋረቅ ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዶ ብዝነበረ ዋዕላ ምሕደራ ትግራይ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ላዕሊ ኣባላት ተቃዋሚ ውድብ ዝበፅሕ ፀገማት ንፈልጦ ኢና ከም መንግስቲ እውን ክፍተትና ምዃኑ ገምጊምናዩ ኢና ኢሎም ነይሮም።
ኣብርሃ መራሒ ፓርቲ ከም ዝተባሃለ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ሓሊፍ እዩ ከም ውልቀ ሰብ ይንወስዶን ከም ውድብ ብዙሕ ሽግር ነይርዎም እዮ ትግራይ ኣብ ካልኦት ውድባት እውን ብዙሕ ሽግር ተፈጢሩ እዩ ሓደ ገምጋምና እውን ንስ እዩ።
ተወሳኺ እውን ኣባላት ዓረና ኮይኖም ኣብ ቤት ህንፀት ዝርከቡ ንምፍታሕ መንግስቶም ድሉ ምዃኑ ተዛሪቦም ነይሮም።
ናይ እስራ ዝተዓሎ ጉዳይ ኣሎ ብዓረና ገፅ ዝመፀ ንሕና ድልዋት ኢና ከም መንግስቲ ክንፍትሽ ከም መንግስቲ ከምቶም ካልኦት ዋላ ብዚ እውን ጀማሚርና ያለና ግን ዘይረኣናዮም ብዘይኮነ ምክንያት ዝተኣሰሩ እንተሃልዮም ማለት እዩ ናባይ ካብ ሕዚ ዝመፀ የለን ኣምፅልና ከም መንግስቲ ወሲንና ክንፈትሖም ኢና እዚኦም እውን ማለት እዩ ብፖለቲካ ምክንያት ዝእሰር ሰብ ክህሉና ኣይንደልን ክእረም ኣሎ ማለት እዩ ንሱ።
ንፀብጻብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙሉጌታ ጽብሃ መቐለም።